danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzan Nərəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İlham Əliyev Qarabağla bağlı bütün səyləri Ermənistanın heçə indirdiyini, Azərbaycanın öz mövqeyinə yenidən baxmalı olduğunu deyir. Vardan Ustanyan UNESCO-ya ekspertlərini Naxçıvana göndərməyi təklif edib. Dağıstanda, Almanya'da quş qripindən pişiklər ölüb. George Bush Bin Laden'in tutulacağına əmin olduğunu bildirir. İndi də ətraflı. İlham Əliyev Qarabağla bağlı bütün səyləri Ermənistanın heçə indirdiyini, Azərbaycanın öz mövqeyinə yenidən baxmalı olduğunu deyib. Prezident bugün Ağdamda çıxışında bildirib ki, Azərbaycanın vəzifəsi torpaqlarını müharibə ilə də olsa geri qaytarmaqdır. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Martın 1-də cəbhə bölgəsində olan Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyinə yenidən baxacağını bildirib. O, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi üzündən danışıqların dalana dirəndiyini söyləyib. İlham Əliyevin sözlərinə görə hərdən elə görünür ki, artıq razılaşma əldə olunub, amma qərar qəbul etmə yanında Ermənistan kənara çəkilir və bütün səyləri heçə endirir. Bunun daim təkrarlandığını bildirən İlham Əliyev Azərbaycanın öz mövqeyinə yenidən baxmalı olduğunu vurğulayıb.
Azərbaycan artıq dünyada lider dövlətdir. Ermənistan bir görə bizim ölkələrimizə qarşı bir nəyin qarşı baxımına, nəyin siyasi baxımına, nəyin hərin baxımına. Biz hazır olmalıyıq, hazırlıq sizlərimizi qarşılıqlarla aparmalıyıq və əlbəttə ki, bütün cəmiyyətə səbəbəli olmalıyıq.
Həm danışıqlara, həm də məsələnin digər həlli yollarına hazır olmalıyıq deyən ölkə başçısı İlham Əliyev, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməli olduğunu deyib. O həmçinin bildirib ki, işğal olunmuş ərazilər azad edilməli, qaçqınlar öz torpaqlarına qayıtmalıdır və yalnız bundan sonra zərurət olarsa sülh məramlılar bölgəyə gələ bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş isə Şunasərlə söhbətində deyib ki, 2006-cı ildə iki ölkədə seçki keçirilməməsi münaqişənin həllində bir sıra imkanlar açır. Amma səfir bu il danışıqlarda hər hansı nəticə əldə olunmasa, müharibənin başlanmasını da istisna etməyib.
Bu il danışıqlarda hansısa nəticə əldə olunmasa, müxtəlif şeylər baş verə bilər. Bunlardan biri də müharibənin olması ehtimalıdır. Və bu haqda çox danışılır. Müharibənin başlanması isə Qafqaz üçün böyük təhlükə və faciəvi nəticələr vəd edir.
Babışın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişin dedikləri idi. Bundan əvvəl Saatətin Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə bildirmişdi ki, tərəflər bu il razılığa gəlməsə faciə olacaq. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Keçən gecə yenə atəşkəs pozulub. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusunun Qazax rayonu Qızılhacılı kəndindəki mövqələrini atəşə tutublar. İtki yoxdur, məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Vardan Ustanyan UNESCO-ya ekspertlərini Naxçıvana göndərməyi təklif edib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Ustanyan Parisdə UNESCO-nun baş direktoru ilə görüşüb. Naxçıvanda erməni qəbirlərindən danışıb, qəbirlərin dağıdılması barədə faktları təşkilata verib. O, UNESCO ekspertlərinin mümkün qədər tez Naxçıvana gedib, erməni qəbirlərinin vəziyyəti ilə tanış olmasını, lazımi ölçü götürülməsini istəyib. UNESCO-nun baş direktoru məsələdən xəbər tutan kimi, Naxçıvandakı qəbirlərin vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün təşkilat əməkdaşlarına tapşırıq verildiyini deyib. Quş qripi yayıldığından Bakı Dövlət Sirki quşların iştirak elədiyi nömrələri ləğv edib. Şəhərdəki zoomağazalarda fəaliyyətlərini dayandırırlar. Hökumət xəstəliklə mübarizə üçün 2 milyon yarıma qədər vəsait ayırıb. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Quş qripi ilə mübarizə üçün kənd təsərrüfatı Səhiyyə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə 2,4 milyon yeni Azərbaycan manatı ayrılıb. Dövlət Paytarlıq Xidmətinin rəis müavini, Quş qripi ilə mübarizə komissiyası işçi qrupunun üzvü Emin Şahbazov çərşənbə günü jurnalistlərə deyib ki, komissiyanın sonuncu iclasında belə qərar verilib. Bakı yaxınlığındakı Xocasən və Xızı rayonundakı Giləzi qəsəbəsindəki quş fabriklərində quş qripinə yoluxma hallarından söz açan Emin Şahbazov deyib ki, hər iki fabrikdə sanitar gigiyena qaydalarına əməl edilməyib və sonuncusu Giləzidə 545, Xocasəndə isə 50 minə yaxın toyuq tələf olub. Emin Şahbazovun sözlərinə görə, Xocasəndəki fabrik Baytarlıq idarəsində qeydiyyatda olmayıb, Giləzidə isə onları yoxlamaya buraxmayıblar da. Baytarlıq xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov xəbərdarlıq elədi ki, profilaktik tədbirlərə 100% əməl eləməyən fabriklərdə quş qripinin yayılması qaçılmazdır.
Hansı quş fabrikində paytarlıq sanitariya qaydalarda 100% əməl olunmasa, orada xəstəlik olacaq. Qabaqcadan mən hamıya bəyan edirəm. Çünki bu saat o vəhşi quşlar, xüsusən bu qu quşları, demək olar ki, əksəriyyəti yoluxubdur. Belə qərara gəldik ki, ekologiya ilə də məsləhətləşək və o quşları məhv edək. Güllə ilə, ovçuların köməyinə onlar vuraq.
Dağıstanda isə pişiklər quş qripindən ölür. Məlumatı NTV kanalı verib. Dağıstanda 21 yaşayış məntəqəsində quş qripi tapılıb. Son 5 gündə bir fabrikdə 350 min toyuq cücə qırılıb. Almaniyada da bir pişiyin quş qripindən öldüyü məlum olub. Pişiklərin xəstə quşları yediyini güman edirlər. Dünya Səhiyyə Təşkilatı xəstəliyə pişiyin yoluxmasının insan üçün təhlükəli olub-olmadığını deyə bilmir. George Bush, Bin Laden'in tutulacağına əmin olduğunu deyir. Amerika Prezidenti George Bush bugün gözlənilmədən Əfqanistana gedib. Kabildə çıxışında Bush bildirib ki, Amerika əskərləri də, onların müttəfiqləri də Bin Laden'i axtarırlar.
We're making progress of dismantling Al-Qaeda. Biz Al-Qaeda'nın dağıdılmasında uğur qazanırıq. Yavaş-yavaş, amma əlbəttə adamları məhkəməyə çəkirik və bizim inadlı nailiyyətimiz sayəsində dünya yaxşılaşır. As a result of our
steady progress. George Bush, Əl-Qaeda lideri Usama Bin Laden 5 ildir axtarışdadır. George Bush onu da deyib ki, İranın nüvə silahı ola bilməz, amma dinc məqsədli nüvə proqramı ola bilər. The most destabilizing
thing that can happen. Bu regionda və dünyada stabilliyi ən çox pozacaq şey İranın nüvə silahı inkişaf elətdirməsidir. Və dünya İranlılara bir səslə deyir, dinç məqsədlə nüvə əməliyyatları ola bilər, amma nüvə silahı əldə eləmək üçün İranın vasitəsi və bilgisi olmamalıdır.
George Bush. İranla Rusiya arasında nüvə ilə bağlı təklifin müzakirəsi bugün davam edib. Moskvanın təklifinə əsasən İran uranı Rusiya arasında zənginləşdirməlidir, çünki Qərb İranın nüvə silahı istehsal edəcəyindən narahatdır. İranın nümayəndəsi Əli Larijani deyib ki, uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmağa ehtiyac yoxdur. İranın bütün nüvə fəaliyyəti şəffafdır. İki Yahudi təşkilatı isə İran prezidentinin Avropaya buraxılmaması üçün kampaniyaya başlayıb. Səbəb prezident Mahmud Əhməd Nejadın holokostu danmasıdır. Ətraflı Rövşən Əliyev danışır.
İsraildəki Vətəndaş Koalisiyası adlı qeyri-hökumət təşkilatı Almaniya hökumətindən xahiş edib ki, İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejadı holokostu dandığına görə mühakimə eləsin. Avropa Yahudi Kongresi də Əhməd Nejada qarşı soyqırımına təhrik iddiası ilə Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinə müraciət etməyi planlaşdırır. Əhməd Nejad əvvəllər demişdi ki, İsrail dünya xəritəsindən silinməlidir. İran prezidenti həmçinin holokostu, yəni faşist Almaniyasının yəhudiləri soyqırıma uğratmasını mif adlandıraraq demişdi ki, İsrail ya Almaniyaya, ya Alyaskaya, ya da başqa bir ucqar yerə köçürülməlidir. Almaniyada holokostu danmaq qadağandır və buna görə cinayət məcəlləsi 5 iləcən həbs nəzərdə tutur. İsraildə və başqa ölkələrdə insan haqlarının müdafiəsində məşğul olan mülki koalisiyanın vəkili Ervin Eran Şahar, Əhməd Nejada qarşı 56 səhifəlik ittihamnaməni Almaniya Federal Prokurorluğuna verib.
Sübut eləməyə çalışırıq ki, İran prezidenti beynəlxalq legitimlikdən tamam kənardadır. Və əlbəttə, Federal Prokurorluq həbsə order vermək qərarına gəlsə, bizim təbliğat öz məqsədinə çatmış olar. İran prezidenti bu ölkəyə, Avropa Birliyinə və s. girə bilməz.
Almaniya prokurorluğunun qərar çıxarmağı vaxt tələb edə bilər və Əhməd Nejadın toxunulmazlığı da burada rol oynaya bilər. Avropa Yəhudiləri Kongresi də Əhməd Nejada qarşı iddiaları dəstəkləyəcəyini bildirir. Kongresin prezidenti Pierre Besnaynou Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Əhməd Nejadın Avropa Birliyinin 25 ölkəsində persona non grata elan edilməsi barədə Avropa Parlamentinin qətnamə çıxarmasına çalışdıqlarını deyir. Yəhudi təşkilatlarının təşəbbüsünə Əhməd Nejad hələ reaksiya verməyib.
Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Bugün Azərbaycan Parlamenti yaz sessiyasına başlayıb. İclasda millət vəkili, Prezident İlham Əliyevin əmisi Cəlal Əliyev, Prezident Aparatı Humanitar Siyasət Şöbəsinin müdiri Fatma Abdullazadəni aspiranturanın ləğvinə çalışdığına görə ittiham edib.
Rusiyada həmişə iki problem olub. Duraki İdarov, indi üçüncü əmrə gəlib. Duraku Kazoviç İdarov. İndi orada Duraku Kazoviç İdarov. Burada da ki, İfritə Fatma və Mütəllibovun Narkoz Universitetinin birinci iskrif qatısı gəlib Azərbaycanın erminin təhsilinin problemini həll edir. Kim onu ixtiyar verib ki, bu zırnıya qoysun, bütün Azərbaycana gəlsin ki, aspirantura ləğv olunacaq.
Cəlal Əliyevdən başqa bir neçə millət vəkili, alim də aspiranturanın qalmasında israrlıdırlar. İndi Azərbaycanda həm Sovet, həm də Avropa təhsil sisteminin elementləri tətbiq olunur. Sistem qarışıq olduğundan Azərbaycan məktəblərinin verdiyi diplomun başqa ölkələrdə tanınmasında problem var. Yeni təhsil qanunu qəbul eləməyə də mübahisələr mane olur. Sabah Monitor jurnalının baş redaktoru Helmar Hüseynovun qəsrindən bir il keçir. Qəsrin səbəbi hələ açılmayıb. Müxalifətdən olan deputatlar baş prokurora sorğu göndəriblər. Bakıdan Arifə Kazımovanı dinləyək.
Martın 1-də Milli Məclisdə təmsil olunan müxalifətdən olan bəzi deputatlar Elmar Hüseynovun qətlinin açılmaması ilə bağlı baş prokurora sorğu göndərib. Sorğunu parlamentdəki Müsavat qrupu adından Xalq Partiyasının üzvü Pənah Hüseyn imzalayıb. Milli Məclisdə bununla bağlı qalmaqal da yaranıb.
Lass, millət vəkilləri, mən jurnalist...
Sənəm əlim, olmadı belə. Təklif edin, ancaq gəlməyizlə icazı pozmağa çalışmayın.
Martın 1-də Bakıda Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Hüseynovun qətlinin birinci il dönümünə həsr olunmuş forum keçirilib. Forumda mərhumun yaxınları, hüquq müdafiəçiləri, xarici səfirlik nümayəndələri və jurnalistlər iştirak edib. İştirakçılar qətildən bir il keçməsinə baxmayaraq istintaqın getməməsini, istintaq barədə ictimaiyyətə məlumat verilməməsini pisləyib. Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova deyir ki, istintaqın getməsi əslində hakimiyyətə lazım deyil.
Это террор против свободы слова и прессы. Это террор против личности и народа.
Bu söz və mətbuat azadlığına qarşı terror idi. Bu şəxsiyyət və xalqa qarşı terror idi. Deyirlər ki, bu qətl hakim rejimə heç sərf etmir. Xarici arqumentlər gətirirlər. Formal olaraq məntiqi səslənsə də inandırıcı deyil. Hazırki reallıqda bu arqument saxta və qabaqcadan düşünülmüş alibiyə bənzəyir.
Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində evinin girəcəyində qətlə yetirilib. Qətildə şübhəli bilinən Gürcüstan vətəndaşları Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov beynəlxalq axtarışdadır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi istintaqın irəliləməsi üçün bütün lazımı tədbirlərin görüldüyünü, 185 ölkədə axtarış verildiyini bildirir. Fevralın 28-də isə Beynəlxalq Söz Azadlığı Təşkilatı bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda deyilir ki, Elmar Hüseynov hökumət rəsmilərini, o cümlədən Prezident İlham Əliyevi tənqid etdiyinə görə qətlə yetirilib. Təşkilat Prezident İlham Əliyevi və onun hökumətini cinayətin açılması üçün lazım işləri görməyə çağırır. Martın 2-də Elmar Hüseynovun anım günü mərhumun məzarı ziyarət olunacaq, vaxtı ilə yaşadığı evinin qarşısında isə qətlə yetirildiyi vaxt, yəni axşam 9-a 10 dəqiqə qalmış gül qoyma mərasimi keçiriləcək. Bakı Arifə Kazımova.
Qazaya uğrayan An-140 təyyarəsinin qara qutusunun öyrənilməsi başa çatıb. Azal Dövlət Konserinin əslində qazanın səbəbini araşdıran komissiyanın verdiyi məlumata görə, komissiya texniki nasazlıq ehtimalına üstünlük verir, nasaz olduğu güman olunan cihazlar Moskvaya Beynəlxalq Aviasiya Komitəsinə təhqiqata göndərilib. Qazanın səbəbini araşdıran komissiya yekun rəyini aprel ayına qədər Moskvanın göndərəcəyi cavabdan sonra verəcək. Bakı-Aktau reysi ilə uçan An-140 təyyarəsi dekabrın 23-də qəzaya uğrayıb. Nəticədə 18 sərnişin 5 heyət üzvü həlak olub. Bağdadda bugünkü partlayışda 30 adam ölüb. İraqda dini sektorlar arasında toqquşma keçən həftə Samirə şəhərində şiələrin məscidi bombalanandan sonra güclənib. Təkcə dünən Bağdadda 60-dan çox adam ölüb. Sünnilərin Müsəlman Alimləri Asosiasiyasının sözçüsü hökuməti qarşı durmanın qarşısını ala bilmədiyi üçün qınayıb. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İlham Əliyev Qarabağla bağlı bütün səyləri Ermənistanın heçə endirdiyini, Azərbaycanın öz mövqeyini yenidən baxmalı olduğunu deyir. Vardan Oskanyan UNESCO-ya ekspertlərini Naxçıvana göndərməyə təklif edib. Dağıstanda, Almaniyada quş qripindən pişiklər ölür. George Bush Bin Laden'in tutulacağına əmin olduğunu bildirir. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 davasında olacaq. İndi də efirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsibidir. Buyur İlxan.
Ruzanla çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Quş qripi haqqında məlumatlara niyə yaxın düşmək olmur?
Mərkəzləşmiş qaydada siz gərək mənə məlumat verəsiniz ki, mənim xəbərim olsun. Siz mənə məlumat verməyəndən sonra mən ocumun işini eləməliyəm.
Bu quş qripi əleyhinə Dövlət Komissiyasının sədri baş nazirin birinci navini Abbas Abbasovun fikirləri idi.
Fövqəladə Hallar Nazirinə fövqəladə də səlahiyyətlər verilir.
Burada bir növ əlavə güc strukturları və mövcud olan qeyri-qanuni güc strukturlarının leqallaşdırılması prosesi gedəcək.
Dünya üzrə araşdırma, parlamentdə qadınların sayı.
Azərbaycanda həm də çox ciddi şəkildə bir mənəviyyat problemi var, bir ləyaqət problemi var və ona görə də qadınların siyasətə faal şəkildə qoşulmasına çox ciddi əngəllər özünü göstərir, ortaya çıxır.
Məhbus ali təhsil ala bilərmi?
İnsani baxımdan hesab edirəm ki, mütləq bu təhsil almaq istəyən adam təhsil almalıdır. Məncə heç hüquqi baxımdan da onun əleyhinə maddələr yoxdur.
Əvvəlcə quş qripi haqqında. Bugün aktuallaşan sual odur ki, quş qripi haqqında məlumat almaq niyə çətindir? Niyə bu məlumatlar qapalı saxlanır? Və bunu nə qədər qapalı saxlamaq olar? Quş qripi giləzidə Stalçayda fabrikdə yarım milyondan çox toyuq qırandan sonra Bakıda nazirliklərin, quş fabriki rəhbərlərinin, alimlərin iştirakı masa müzakirəsi keçirilib. Müxbirimiz Ülvi Əsədzadə həmin toplantıda çoxlarınla söhbət eləyib.
Yumurta pişmədən kremə vurulur, mayonezə vurulur, cəmaata gizlidirilir bunlar, bu çiyət filan. Bu Dövlət Koordinasiya Şurası niyə bizdən istifadə eləmir, bilmirik.
Bu, Milli Kulinariya Mərkəzinin sədri Tahir Əmraslanovun dedikləri idi. O təklif edir ki, quş qripi ilə mübarizədə hökumətlə yanaşı qeyri-hökumət təşkilatlarda yaxından iştirak eləsinlər. Qeyri-hökumət təşkilatlarının martın 1-də quş qripi, şayələr və reallıqlar mövzusunda keçirdikləri dəyərli masada ictimaiyyətin başqa nümayəndələri də dedilər ki, quş qripi ilə mübarizədə yaradılmış komissiyanın işində qeyri-hökumət təşkilatlarda iştirak eləməlidirlər. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov.
Hökumət komissiyası ola bilər, amma dövlət komissiyası, əgər orada qeyri-hökumət təşkilatları iştirak etmirsə, o dövlət komissiyası ola bilməz.
Bu, Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun fikirləri idi. Baş nazirin birinci mavini Abbas Abbasovun rəhbərliyi elədiyi quş qripinə qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası əsasən nazirlərdən ibarətdir. Ekologiya standartlarının monitoringi mərkəzinin eksperti İradə Yaqubov isə deyir ki, jurnalistlərin quş qripi ilə bağlı verdikləri xəbərlər bəzən bir-birini təksib eləyir. Əhali arasında maarifləndirmə işi yetərincə aparılmır. Ekspertin sözündən belə çıxır ki, Azərbaycanı qarış-baqarış gəzib insanları yerlərdə maarifləndirməsən, H5N1 virusu ilə mübarizə çətin olacaq. Onun fikrincə hazırda bu iş zəif aparılır. Bu fikri Gəncədən gəlmiş mütəxəssis də təsdiqləyir. Gəncə Elm Mərkəzindən İrşad Abdullayev deyir ki, Gəncədə çox az adam bilir ki, ölü quşlarla necə rəftar eləmək lazımdır. İrşad Abdullayevin sözlərinə görə Gəncənin məşhur Xan bağında xeyli qarğa qırılıb, amma hələ ki bu qarğalardan qan nümunələri götürülüb analiz edilməyib.
O quşlardan qan analizi götürülüb. Onları müayinə olunmayıbsa, biz həmin regionda quş qripinin olmasını necə müəyyənləşdirə bilərik? Mən nəyi qeyd eləmək istəyirəm? Bugün dövlət tərəfindən lazımı səviyyədə, mən öyrəndim ki, Gəncəyə də lazımı tibbi avadanlıqları gətirilib, qoruyucu işlər gətirilib. Amma əhali arasında maarifləndirmə demək olar ki, yox səviyyəsindədir.
Bu arada mən Bakıda yaşayanların quş qripindən necə qorunmağı bilib-bilmədikləri ilə maraqlandım. Onlardan soruşdum ki, təsadüfən ölü quş görsələr nə edəyərlər? Ölü quş görsəz nə edəyər?
İndi hal-hazırda, nə bilim oldu, bilmirəm.
Oy, takı sorusunu babası da yoxsa.
10 gündə deyirəm, televizorda biz baxmışıq, görmüşük ki, benzin töküb yandırdılar onlar.
Malumatı almayına alırıq, əzə bir inan var. Çünki bizdə yoxdur, de, rayonda, Astarada yoxdur, biz o kətdənik. Deyirlər, yumurta yemək yeyirəm, deyirəm, harada öldüm, öldüm də. Soyuq da alıb pişirib yeyirəm, televizyada görməni görürəm. Xaricilərdə soyuq dedi ya, acılıqdan gəlib düşürlər bizim tərəfə, bəs acından düşüb, o da deyir, quş qripidir, biz inanmırıq.
Bu quş qripindən necə qorunmaq barədə, sizə belə əlvizdə nəsə sənəd verən olub, hökumətdən nəsə deyən olub, birbaşa özü.
Yox, xeyr, ancaq belə yəni televizorda eşitmişik, baxmışıq, nəyəsə deyiblər, belə yəni məlumat almışıq biz televizyon vasitəsilə.
Necə mübarizə falan, məktəblərdə verirlər,
məktəblərdə? Yox, heç bir şey yoxdur elə. Mən 164 yürüşəm, ancaq heç bir şey yoxdur. Ancaq qızılçaya qarşı, deyəsən, mantı olunmalıdır.
Quş qripinə qarşı heç bir şey yoxdur. Özümüz qoruyuruq ana kimi. Başqa ilacımız yoxdur.
Bu, Bakı küçələrində qarşıma təsadüfən çıxanların fikirləri idi. Qeyd edərsə deyirlər ki, onlar əhalini canla başla maarifləndirərlər. Buna görə heç qrant da almaq lazım deyil. Yetər ki, dövlət komissiyasından lazım informasiyanı vaxtında əldə eləyə bilsinlər. Quş qripi ilə mübarizə məqsədi ilə yaradılmış dövlət komissiyasının İşçi qrupunun üzvü, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis mavini Emin Şahbazov isə bildirir ki, QHT-lərin quş qripi ilə mübarizədə hökumətə yardım etmək istəyi yaxşıdır, amma...
Bilirsiniz mi, bunu komissiyanı yaratmaqda hörmətli prezidentimiz yaradıbdır. Mən onu deyə bilmərəm ki, əvvəla bu əllərində səlahiyyət olan nazirlər, hansı ki, öz qurumlarına bu bütün Azərbaycanı əhatə edir. Qeyri-dövlət qrupları ilə həmişə biz hazırıq, onlarla əməkdaşlıq eləyək, onlarla görüşək, onlarla müəyyən məsələlərə baxıb əllik.
Quş qripi ilə bağlı yaradılmış dövlət komissiyasından informasiya almağın çətin olduğunu təkcə qeyri-hökumət təşkilatları yox, jurnalistlər də deyirlər.
Azərbaycan Teleradio yayım şirkətinin son xəbərlər proqramıdır. Onun müxbiriyəm Elnur Niftəliyev. Konkret mən komissiyanın rəyini və yaxud oradan alınacaq informasiyanı gözləmirəm. Həmişə özüm araşdırmağa üstünlük verirəm. Çünki biləm ki, bilən məlumatlar çox vaxt ya ütülü olur, ya da ki, belə deyə də, ətraflı olmur.
Yenim Salat Qeyfinin əməkdaşı Sevinç Tilman qızı. Açıq etiraf eləmək lazımdır ki, informasiya siyasətini Nazirlər Kabineti həyata keçirdəndən sonra, Nazirlər Kabineti mətbuat xidməti həyata keçirəndən sonra informasiya almaq demək olar ki, mümkün deyil. Çünki istər Nazirlər Kabineti mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əliyevlə, istərsə ki, digər müvafiq əməkdaşlarla danışanda həmişə bizə, yəni bizdə məlumat yoxdur, bizə hər hansı bir belə deyək, informasiya bülteni gəlməyib şəklində cavab alırıq. Ümumiyyətlə informasiya bu sahədə informasiya siyasəti bizi qane eləmir.
Deyilənlərə mənim də əlavəm var. Bir müddət əvvəl Bakının Xoca Həsən qəsəbəsində minlərlə quş tələf olmuşdu. Amma dövlət komissiyası bu xəbəri təsdiqləməmişdi. Bir neçə gün bundan qabaq komissiyanın sədri baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasovdan soruşanda ki, komissiyada bu qəsəbədəki quş qripinin vəziyyəti barədə hansısa məlumat olubmu? Cənab Abbasov dedi ki, o xəbəri jurnalistlərdən gözləyir.
Mərkəzləşmiş qaydada siz gərək mənə məlumat verəsiniz ki, mənim xəbərim olsun. Siz mənə məlumat verməyəndən sonra mən özümün içini iləməliyəm.
Bu quş qripi əleyhinə dövlət komissiyasının sədri baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasovun fikirləri idi. Komissiyanın ünvanına səsləndirilən buyuratlara cavab tapmaq üçün dəfələrlə dövlət komissiyasının informasiya siyasətini həyata keçirən şəxslə, Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə əlaqə saxlamağa çalışdım, amma faydası olmadı. Mətbuat xidmətinin özünü təqdim eləmək istəməyən əməkdaşı isə dedi ki, əllərində nə məlumat olursa, onu rəsmi xəbər agentliyinə, Azərtaca verirlər. Bütün iki orqanlar və QHT-lər xəbərləri oradan götürə bilərlər. QHT-lər isə məlumatların açıq olmasını dövlət komissiyasına quş qripi ilə mübarizədə kömək eləmək istəyirlər. Bununla bağlı iki təşkilat, Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası və Azərbaycanda Ekologiya Standartlarının Monitoringi Fondu birgə bəyannamə imzalayıb.
Doğurduğu əks sədaya görə daha bir giriş müzakirə mövzusu Fövqəladə Hallar Nazirliyinə fövqəladə səlahiyyətlərin verilməsidir. Kəmaləddin Heydarov Gömrük Komitəsi sədrliyinə çıxıb Fövqəladə Hallar Naziri təyin olunanda bəziləri dedi ki, bu enişdir. Çünki pullu, nüfuzlu Gömrük Komitəsi ara, əlində nəyi olduğu məlum olmayan Fövqəladə Hallar Nazirliyi ara. İndi Prezident xüsusi fərmanla bu nazirliyə limanlar, gəmilər verir, güc strukturları verir, terrorizmlə mübarizəni tapşırır, operativ axtarış hüququ verir, tikintidə dövlət ekspertizasını tapşırır və s. Prezidentin fərmanınla bu sual yenə də gündəliyə qayıdır ki, Kəmaləddin Heydarov Gömrük Komitəsindən çıxandan sonra gücləndi ya zəiflədi. Bu sual həm də ona görə maraqlıdır ki, nəinki yerli mətbuat, hətta Reuters agentliyi belə öz məlumatında onu Azərbaycanın ən qüdrətli oliqarxa dağındırır. Oliqarxa bu qədər güc səlahiyyəti vermək nə qədər düzgündür? Mikrofonda Babək Bəkir.
Yaxın, Kəmaləddin Heydarovun güclənib-güclənmədiyini dəqiq demək bir qədər çətindir. Baxmayaraq ki, siz də qeyd etdiyiniz kimi artıq dövlət başçısı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işinin təşkil edilməsi haqqında fərman verib və bu fərmanla təxmini də olsa yeni nazirliyin səlahiyyətlərini müəyyən etmək mümkündür. Ancaq bir çoxları hesab edir ki, Azərbaycanda hökumət üzvlərinin gücü təkcə onların vəzifə səlahiyyətləri ilə müəyyən edilmir. Məsələn, Azərbaycanda Yaqub Məmmədov da Ali Səvətin sədri olub, mərhum Heydər Əliyev də. Ancaq onlardan biri cəmi 2 ay siyasi burulğanlar qarşısında duruş gətirdi, o biri isə düz ölümünün sonuna qədər hakimiyyətdə qaldı. Bir sözlə çoxları düşünür ki, gömrük əsas gəlirli sahələrdən biridir və Kemaləddin Heydərov yeni təyinatla ölkənin bütün ixrac məhsullarına nəzarət imkanlarını itirdi. Ancaq bəziləri də hesab edir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi Gömrük Komitəsindən fərqli olaraq yarım hərbi qurumdur və bu Kemaləddin Heydərova yeni imkanlar vəd edir. Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, hazırda hakimiyyət daxili bir sıra qruplarının əsas hədəfi baş nazirlik postudur. Onun sözlərinə görə Kemaləddin Heydərov da bu mübarizədən xaricdə deyil.
Bu saat əsas mübarizə nəyin üstündə gedir? Baş nazir kim olacaq? Faktik olaraq ikinci adam. Daşı qruplaşmanın özündə indi sanki rövnəklə bir ilklərci ildə parçalanma gedir. Bu əsas qruplaşma deyək də Heydər Babayev, Rövnə Yadullah, Kemaləddin Heydərov və s. Baş nazirliyi yolunda mübarizə aparır. İlhama ən yaxın adam və konstitusiyaya görə dövlətli ikinci adam. Və artıq öz şəxslərini İlham Əliyevə də digərlərinə də yeritmə imkanı qazandılar. Revanş üçün, yəni vuruldu vurulmağından mübariz var və yenidən revanş götürdü və görünür müəyyən vasitələrdə təzyiqlər edib İlhama və həmin şeyi yeridib ki, bu nazirliyi mən Rusiya modelinə uyğun bir yaradacam.
Ayna qəzetinin şəxsi Azər Rəşidoğlu. Azərbaycanda qeyri-legal hərbi qruplaşmaların mövcudluğu haqqında ara sıra mətbuatda fikirlər səslənməkdədir. Hətta müxalifət qəzetləri iddia edirlər ki, yarı hərbçi, yarı da idmançılardan ibarət belə qruplaşmalardan icazəsiz mitinglərin yatırılmasında da istifadə edilir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüstəm Orucluq qeyd edir ki, Kemaləddin Heydərov həm də Taekwondo Federasiyasının prezidentidir və onun rəhbərlik edəcəyi bu yarım hərbi nazirliyin verilən səlahiyyətlər əsasında təkcə təbii fəlakətlərə qarşı yox, həm də terrorizmlə mübarizə aparacağı da gözlənir.
Burada bir növ əlavə güc strukturları və yaxud mövcud olan qeyri-qanuni güc strukturlarının legallaşdırılması prosesi gedəcək və haradasa bir balanslaşdırıcı qurum kimi yaradılır.
Nəyə nəzərdə tutursunuz ki, bəzi qüvvələrin legallaşması məsələsi?
İlk növbədə hansısa qeyri-qanuni güc strukturları vardır, bilirsiniz. Bu, Azərbaycanda oliqarxların hər birində var. Yəqin ki, indi bu qurumların legallaşdırılması prosesi gedəcəkdir. Çünki artıq orada belə bir məqam var ki, toplanan əməkdaşlar kontrakt əsasında toplanacaq.
Ancaq Ərəsun Orucu hesab etmiş ki, bundan sonra Bakı şəhərində bütün tikinti işləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətlərinə veriləcək. Baxmayaraq ki, dövlət başçısının fərmanı ilə Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi ilə əvəz edilir və bu komitə Kemaləddin Heydərovun rəhbərliyi etdiyi nazirliyə verilir. Ərəsun Orucunun sözlərinə görə Bakı şəhərində tikinti işlərini əsasən icra hakimiyyəti və müəyyən oliqarxlar aparıb və yəqin ki, bundan sonra da belə olacaq. Beynəlxalq terrorizmə və korrupsiyaya qarşı Bank Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, yeni yaradılan nazirliyi Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə müqayisə etmək düzgün olmazdı.
Rusiya Federasiyasında 145 milyon əhali var. General Şaygo Fövqəladə Hallar Nazirliyidir. Məsələn, növbəti prezident seçkilərində onun artıq adı hallanırsa, o prezident ola bilər. Amma Azərbaycanda 8 milyon əhali yoxdur, məsələn, Fövqəladə Hallar Nazirliyi təyin olunması, kadrın aşağı tirlərə indirilməsidir.
Rövşən Oruzoğlu'nun sözlərinə görə, əgər Kemaləddin Heydərov hərbi sənaye naziri təyin edilsəydi, onda düşünmək olardı ki, o bir qədər də imkanlarını gücləndirib. Hələ ki, dövlət başçısı öz mövqeylərini gücləndirir. Rövşən Novruzoğlu ehtimal edir ki, struktur dəyişiklikləri bundan sonra da davam edəcək. Onun sözlərinə görə, əgər bir neçə aydan sonra prezident aparatının şöbələri buraxılsa və bu aparat daha müasir tələblərə cavab verən qaydada formalaşsa gərək, ictimaiyyət bundan təəccüblənməsin.
Siyasətdə oliqarxlardan, siyasətdə qadınlar mövzusuna keçirik. Son parlament seçkilərində Avropa Şurasının Azərbaycana irad olmasa tövsiyələrindən biri bu idi ki, parlamentə daha çox qadının namizəd olmasına, seçilməsinə imkan yaradılmalı idi. Bəs dünyada necədir? Beynəlxalq Parlamentlər Arası İttifaqın son araşdırmasından sizi Rövşən Əliyev tanış eləyir.
Dünya boyu qadınlar getdikcə parlamentə daha çox yol açırlar. 2000-ci ildə millət vəkillərinin cəmi 11% qadın idi, ötən ilin sonlarında bu rəqəm 16% keçdi. Bunu Beynəlxalq Parlamentlərarası İttifaqın apardığı araşdırma üzə çıxardıb. Qadınların parlamentdə təmsil olunmadığı ölkələr arasında qadağanın mövcud olduğu Səudi Ərəbistanda var, qadınların siyasətdə fəal olduğu Qırğızıstanda. Bu ölkədə ötən ilcən qadınlar parlamentdə 10% idi. Azərbaycan 187 ölkə arasında 87-ci yer tutur, bütün qonşularından da irəldədir. Bu göstəriciyə görə Rusiya 100-cü, Gürcüstan 101-ci, Ermənistan 123-cü, Türkiyə 127-ci və İran 128-ci yerdədir. Azərbaycandakı son parlament seçkilərində qadınların nisbəti 1%-dən bir az çox artaraq 12-ni keçib. Yəni bu təmsilçilik ölkənin indiki ictimai inkişaf səviyyəsinə uyğundurmu? Həmin sualı bu il parlamentə yeni gələn iki qadın deputata verdim, Qənrə Paşayevaya və Aynur Camalqızına. Əvvəlcə Qənrə Paşayevanı işləyək.
Təbii ki, bu cəmiyyətin inkişafı ilə də bağlıdır. Digər bir məqam ondan ibarətdir ki, məsələn, Azərbaycanı Avropa ölkələri ilə müqayisədə etmək olmazdı. Çünki Azərbaycanda bilirsiniz, Azərbaycan şərqlə qərb arasında bir ölkədir və burada mentalitetdə müəyyən məqamlar da rol oynayır. Mən səhv eləmirəmsə, belə bir sorğu keçirmişdilər və insanlar arasında ölkədə bir qadını baş nazir görürsünüzmü sualına belə o qədər cəmiyyətdə ciddi dəstək gəlməmişdi. Amma bu seçkilərdə məsələn görsənən oldu, görünən oldu ki, qadınlara qarşı cəmiyyətin eytimadı artır.
Bunu Gənirə Paşayeva deyir, deputat Aynur Camalqızı isə qadınların parlamentdəki təmsilçiliyi qarşısında cəmiyyətdə süni əngəllər olduğunu düşünür.
Azərbaycanda həm də çox ciddi şəkildə bir mənəviyyat problemi var, bir ləyaqət problemi var və ona görə də qadınların siyasətə fəal şəkildə qoşulmasına çox ciddi əngəllər özünü göstərir, ortaya çıxır və Azərbaycanda belə deyək, bu qadınların siyasətdə iştirakına, yəni siyasi fəallığına qarşı bir çox ciddi şəkildə bir kişi zorakılığı mövcuddur.
Qadınların parlamentə və ümumiyyətlə siyasətə yol açmaları qarşısında müxtəlif əngəllərin olduğu söylənir. Bu əngəllər ölkədən ölkəyə fərqlidir. Qırğızistanda qadınların parlamentdən tamam kənarda qalmalarının səbəbini Beynəlxalq Parlamentlər Arası İttifaqın baş katibi Anders Johnson belə izah edir.
Kyrgyzstan had women in parliament.
Qırğızistanda parlamentdə qadınlar var idi. O, üç palatalı parlament idi. Amma onlar parlamenti dəyişib bir palatalı elədilər. Və əlbəttə, keçmiş parlamentin hər iki palatasının deputatları daha kiçik olan yeni parlamentdəki yerlər uğrunda savaşanda sıxışdırılan qadınlar oldu.
Anders Johnson'un Azadlıq Azad Avropa Radiosuna müsahibəsindən. Dünya üzrə parlamentdə orta hesabla qadınlar 16%-dən bir az çoxdur. Belə görsənir ki, Azərbaycanın göstəriciləri bundan bir az geri qalır. Bu, nə ilə bağlı ola bilər? Yeni parlamentə seçilən Qənrə Paşayeva çətinliklərin təbii olduğunu deyir, amma bunun öhdəsindən qadınların gəlməli olduğunu düşünür.
Məsələn, hərdən deyirlər ki, qadınlara daha çox yerin verilməsi. Mən həmişə süni belə deyək, artımın, süni limitin bu cür artımın da əleyhinəyəm. Yəni, hər şey təbii olmalıdır.
Qənrə Paşayeva. Aynur Camalqızı isə hesab edir ki, kişilər siyasi mübarizədə cinsi aid seçkilikdən də yararlanmağa çalışırlar.
Sadəcə bu siyasi baxışlara görə deyil, məhz qadın olmağa görədir. Məsələn, mən təbliğat təşviqat prosesində çox tez-tez rastlaşırdım. Mənim kişi rəqiblərim öz seçkilərindən ciddi şəkildə xahiş edirdilər ki, kimə səs verirsiniz, verin, amma qadına səs verməyin.
Aynur Camalqızı. Qadınların parlamentdə siyasətə təsir edə biləcək gücə çevrilmələri üçün onların yerlərin 30%-nə yiyələnmələri vacib sayılır. 1995-ci ildə dünya ölkələrindən cəmi 5-nin parlamentində qadınlar bu qədər idi. Amma artıq bu il 20 ölkədə qadınlar parlamentdəki yerlərin 30%-dən çoxunu tutublar.
Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramı davam edir, proqramı Elxan Nəsiblə aparır. Azərbaycanın ombudsmanı Elmira Süleymanova 2005-ci ildə insan haqlarının vəziyyəti haqda hesabatını prezidentə, hökumətə, parlamentə təqdim edib. Parlamentdə çıxışından qabaq isə bu barədə danışmaq istəmədi. Bugünkü söhbətimiz isə məhbusun hüquqları haqdadır. Məhbus, məsələn, təhsil ala bilərmi? Təbii ki, ala bilər. Hətta keçən il İsraildə Fələstinli məhbuslara kütləvi amnistiya veriləndə bir neçə gənc Fələstinli həbsdən çıxmaq istəmədi ki, orta təhsilimizi hələ başa vurmamışıq. Bəzən həbsdə təhsil almaq daha asan olur, nəinki azadlıqda. Ancaq sualı belə qoysaq ki, Azərbaycanda məhbus, məsələn, istədiyi universitetdə təhsil ala bilərmi? Jalə Mütəllimova bu məsələni araşdırıb.
daha çıxananın dəmir qapıları bağlananda vətəndaşın azadlıq hüququ qismən məhdudlaşır. Məhbus vətəndaş azadlıqda yaşamaq hüququnu itirsə də, bir insan kimi konstitusiya və qanunların verdiyi bütün hüquqlardan istifadə edə bilər. Amma 1996-cı ildən 19 yaşından Qobustan qapalı həbsxanasında cəza çəkən Namiq Vəliyevdən aldığım məktub reallıqda vəziyyətin başqa cür olduğunu düşünməyə əsas verir. Həmin məktubdan bəzi məqamlarla sizi həmkarım Ruslan Abdullayev tanış edir.
Bədən tərbiyəsi və idman akademiyasının 3-cü kursunda oxuduğum, bədii gimnastika üzrə idman ustasına qədər yüksələ bildiyim vaxt, özümü günahkar hesab etmədiyim bir cinayət üzündən ömürlük cəza aldım. İstədiyim budur ki, ömürlük cəza alsam da yarımçıq qalan təhsilimi davam etdirim. Bu haqda Xəzər Universitetinin rəhbərliyinə də rəsmi müraciətlərim də olub. Onlar nəinki qiyabi təhsil almağıma razılaşıblar, hətta məni təhsil haqqı ödəməkdən də azad ediblər. Bildiyim qədər Azərbaycan qanunvericiliyi məhsullara təhsil almaq hüququ verir. Amma mən bu hüququmdan istifadə edə bilmirəm. Bunu məmur özbaşınalığı sayıram. Azərbaycanda bütün məhkəmə instansiyalarında təhsil almaq istəyimə rədd cavabları almışam. Son ümid yeri kimi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etmişəm.
Namiq Vəliyevin yazdıqları ilə sizi Ruslan Abdullayev tanış elədi. Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet İsaxanlı ilə əlaqə saxladığımı bildirdi ki, əvvəlcədən razılaşdırılmışdı ki, Namiq Vəliyevin təhsil almasına şərait yaradılacaq. Amma nədənsə sonra vəziyyət dəyişdi.
İnsani baxımdan hesab edirəm ki, mütləq bu təhsil almaq istəyən adam təhsil almalıdır. Məncə heç hüquqi baxımdan da onun əleyhinə maddələr yoxdur.
Hamlet İsaxanlı hesab edir ki, ömürlük cəza alan bir məhbusa Kanada ali təhsil almağa hökumət səviyyəsində şərait yaradılsaydı, bu Azərbaycanda insan haqlarına dair vəziyyətin ağır olması barədə beynəlxalq rəyin dəyişməsinə də kömək eləyə bilərdi. Məhbusun təhsil hüququ ilə bağlı qanunvericilik nəyi nəzərdə tutur? Sualını isə hüquqşünas İsaxan Aşurovdan cavab almışam.
Cəzaların icrası məcəlləsi onların təhsil almasını nəzərdə tutur. Ümumi qəbul edilmiş qaydalara əsasən onlar ancaq azadlıq cəzasına məhkum olunublar.
İsaxan Aşurov onda deyir ki, qanunvericiliyin nəyi nəzərdə tutmasına baxmayaraq, praktikada indiyə qədər bir məhbusun təhsil hüququndan istifadə edə bildiyinə şahid olmayıb. Məhbuslar niyə təhsil hüququndan istifadə edə bilmirlər? Bu ətrafda suallarımı Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsinin şöbə müdürü Rafiq Ramazanov cavablandırıb. Cənab Ramazanov bildirir ki, həbsxanalarda orta təhsili olmayan məhbuslar üçün orta məktəblər fəaliyyət göstərir. Məhbuslar mütaliə eləmək üçün saxlama müəssisələrindəki kitabxanalardan da istifadə edə bilirlər. Bəs ali təhsil almaq istəyənlər necə? Bu hüquqdan istifadə edə bilirlərmi? Bu suala Rafiq Ramazanovun cavabı belə oldu.
Ali təhsil almaq üçün onlarda şərait yoxdur.
Rafiq Ramazanov deyir ki, qanunvericilikdə məhbusun hansı şəraitdə ali təhsil ala biləcəyi göstərilmədiyi üçün təmsilçisi olduğu idarə də qanuna kənar addım atar, yəni məhbusun ali təhsil almasına şərait yarada bilməz. Hüquq müdafiəçisi Əvəz Həsənov isə bildirir ki, həbsxanada cəza çəkməsinə baxmayaraq ali təhsil almaq istəyənlər də var. Əvəz Həsənov həm də bu qənaətdədir ki, bu qəbil insanların vəziyyəti ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməsinin əsil məqamıdır.
Mənim yəni ki, bunun üzərində gələcəkdə işlənəcək, yəni insanların kitab oxumaq imkanları orada olsun, insanlar sənət peşə öyrənə bilsinlər.
Hüquq müdafiəçisi Əvəz Həsənov. Azərbaycan Konstitusiyasının 42-ci maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan vətəndaşı olan hər bir şəxsin təhsil almaq hüququ var. Məhbusların hüquqlarını və onlarla davranış qaydalarını müəyyənləşdirən cəzaların icrası məcəlləsinə görə isə məhbuslar təhsil ala və peşə hazırlığa keçə bilərlər. Yəni, nə Konstitusiyada, nə də cəzaların icrası məcəlləsində məhbusun ali təhsil almağına məhdudiyyət qoyulmur. Amma bir mənalı demək istəmirəm ki, məhbusların təhsil hüquqlarından istifadə edə bilməmələrinin səbəbi məmur özbaşınalığıdır. Çünki eşidib oxuduqlarım deməyə əsas verir ki, məhbus hüquqlarına dair məhz bu məqam aidiyyatı instansiyaların özlərini də necə deyərlər düyünə salıb. Yəni, qüvvədə olan qanun məhbusa təhsil hüququ versə də, aydın deyil ki, təhsil almaq istəyən məhbus, məsələn, ali məktəbin özünə mi getməlidir və yaxud müəllimlər həbsxanalara gəlib dərs keçməli, imtihan götürməlidirlər. Elə qanundakı bu qeyri-müəyyənliyin nəticəsidir ki, Namiq Vəliyev kimi ali təhsil almaq istəyən məhbusların şikayətləri son məqamda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində icraata götürülür. Hüquq müdafiəçisi Əvəz Həsənov hesab edir ki, belə problemləri Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə çıxarmadan da Azərbaycanda həll eləmək mümkündür. Çıxış yolu kimi həm söhbətim olan hüquqşünas və hüquq müdafiəçiləri məhbusların hüquqlarını müəyyənləşdirən məcəlləyə dəyişiklik etməyi təklif edirlər. Onlar hesab edirlər ki, yalnız bu yolla məhbusların hüquqlarını məhdudlaşdıran məmurlara qarşı açıq ittihamlar söyləmək mümkün olacaq. Ona görə də indiki vəziyyətdə məhbusların təhsil hüquqlarından istifadə edə bilməmələri daha çox qanunun, amma əlbəttə biraz da məmurların günahıdır demək olar. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Bugün sizə iki xəbər verməyim var. Bir, Azərbaycan, Şərqi Azərbaycanda bir şüşə karxana ya fabrikasına dair, bir də Azərbaycanın yollarının xəritəsinin çıxmasına dair sizə bugün xəbər vermək istəyirəm. Gələn xəbərlərə görə bir şüşə karxana ya fabrikası Təbrizin güney tərəfində, Binab şəhri ilə Mərəvə şəhərlərinin arasında bir neçə kəndi bağbağatların və zəmi yerlərini aradan aparır. İranın siyasi liderinin gözü altında olan Keyhan qazeti bu xəbəri yazdı. Amma bu xəbər həftələr bundan qabaqdan o kətlərin sahiblərinin tərəfindən məktubları və sözləri internetdə yayılmışdı. Amma heç kəs bu onların sözlərinə qulaq vermirdi. Bu altı kətlərin yerləri o fabrikanın zəhərli və təhlükəli suyu ilə əvəz olur və insanın canına zərər vura bilər. Bu xətər və zərər o qədər çoxalıb ki, Binab şəhrinin Cəhadi Keşavərdi İdarəsi bir böyük parça ya bezdə soğanın əkilməsinin qədərəni olmasını yazıb və yatışdırıb divara. Deməliyəm ki, bu şəkərxanası bahis olub ki, bu altı çəklərin çox adamları onlardan köçüb və böyük şəhərlərə getsinlər. Əlbəttə, bunlar getməmişdən qabaq Binab şəhrinin vali ya fərmandarına da müraciət edib, ona şikayət etmişlər və ondan kömək istəmişdilər ki, ki bu müşkülü problemi həll etməyə bizə yardım et. Amma o, buna da cavab verməmişdi. Deməliyəm ki, İranda bir mühitizist adında ya yaşam çevrə idarəsi var ki, bu karxanaların düzəlməsini, düzəlməməsinə görə nəzəri, son nəzəri bu verər ki, bunlar təbiətə, insanın canına nə qədər bu karxana ya fabrikanın suları ya bundan çıxan havalar nə qədər zərər vura bilər. Amma bu, bunların yazılı qanunları və vəzifələridir. Amma əməldə buna çox fikir vermirlər və bəzən də bunlara əməldə gözə almırlar. Niyə ki, siyasi məsələlərə baxaraq o təsminlər tutulur və sözlər verilir. Məsələn, Ərdəbilin meşələri ilə Azərbaycan şərqinin meşələrinin çox hissəsi keçən illərdə bu idarənin nəzəri ilə ki, orada filan şey düzəlsin aradan gedibdir. Məsələn, deyə bilməm, Kəlibərdə fəqət 5 milyon meşədə ağaç gətirədilər. Niyə ki, orada istəyirlər meşənin içinə rahat getmək üçün yol seçələr. Ya məsələn, Vərziqan şəhərində gətirmişlər, icazə vermişlər bir göl düzəlsinlər, orada su yığılsın. Neçə milyon ağaç kəsildi, neçə il çalışandan sonra o göl düzənlər mütəvəccüh oldular ki, bu gölə əslən su yoxdur orada gələdə ola. Dubarə gələk onu yıxalar və ayrı bir yerdən meşədən genədək aradan aparıq və düzəldərək. Ha, bilə Təbrizin yanında soğan şeyləri var, zəmiləri var ki, onlarda soğan əkirlər. Bunlar da gələn xəbərlərə görə neçə ildə Azərbaycanda da bu xəbər vardı. Burada bu soğanların da yeməsi zərərlidir və gərək yeməsinlər.
İnsaf Əli, bəs o Azərbaycan yollarının İran-Azərbaycanı yollarının xəritəsinlə bağlı. Yəni, bu ilk dəfədir ki, çap olunur belə bir xəritə.
İlk dəfədir ki, İranda bir xəritə çap olur, ya nəxşə çap olur ki, bunda Azərbaycanın yolları, hətta kətlərin də yolları bəlli olur. Bu idarənin məsulü Səid Bəxtiyari İran qazeti ilə danışanda bu sözü deyib və deyibdir ki, bu nəxşədə ya bu xəritədə tamami yollara aid olan, əlaqəli olan bu yollarla nə ittilaat, nə məlumat var, hamısı bu xəritədə yer verilibdir və hətta bunda son dəyişiklər də qeyd olubdur. Bu Bəxtiyarinin dediyi sözlərə görə Azərbaycan şərqinin o birisi məmləkətlərlə, ya qonşu ustanlarla olan sərhədləri də otobanları, əsli və fərqi yolları, kət yolları, asfaltlı yollar və dəmir yolları da bu nəxşədə var. Ha, belə bunda, bu nəxşədə ya xəritədə hava alanları ya furudqahlar, bəndərlər, hotellər, musafirxanalar, sədlər ya göllər, sulu dərələr və əski ya qədimi binaların da yeri var.
İnsaf Əli, bəs belə bir xəritənin deyə kimi niyə düzəltmirdilər?
Valla İranda bu tür bir şeylər qada çıxıb bir zamanda bu tür bir xəritələr qadağan idi. Yəni, hər kəs bu tür bir xəritəni tüsləydi, onu casus tanıyıp ve idam adına parardılar ve hatta demeliyim ki İran tarihinden 1370 yılında bir neçə nəfər bu rabitədə tutdular ve çok uzun zindanlara məhkum ettiler. Niye ki bunları bir yere oturtmak için başka memleketlere vermek için. Sonralar biz jurnalistler İran gazetelerinde yazdık ki baba bu tür bir xəritələr dünya yerinde her yerinde var. Her kimse istese eləyirlər çok az pulla.
Çox sağ olun, İnsaf Əli. Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, Azadlıq Radiosunun verilişi isə 14.24 ilə başa çatır. Proqramı Ülkər Akif qızı aparır.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə hər çərşənbə olduğu kimi 14.24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfəki verilişdə xaricdə təhsil almağın yollarından danışacaq.
Birinci Amerika Birleşmiş Ştatları ən çox verir təqaüd, sonra Soros fondu.
Körpəm eksperimental uşaq teatrının az yaşlılara sürprizlərindən xəbər tutacaq.
Az yaşlı uşaqların yazıları çap olunacaq.
Və həftənin xəbərlərini dinləyəcəyik.
Hüquq fakültələrinin məzunları və ya tələbələri özlərini müəllim kimi də sınaya bilərlər.
Xaricdə təhsilin əsas müsbət cəhəti tələbənin fənləri seçməkdə və oxumaqda tam azad olmasıdır. Başqa bir tərəfdən nəzəri biliklərlə yanaşı təcrübi biliklər də verilir ki, bu da tələbədə müstəqil araşdırma aparmaq bacarığı yaradır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında həm orta məktəbdə, həm bakalavr, həm də magistr pilləsində 3 il təhsil alan Fariz İsmailzadə belə deyir.
Çox böyük fərqlər var. Bu həm maddi texniki bazada özünü göstərir. Yəni təbii Azərbaycanda universitetlərin şəraiti, kitabxanaların, kompüter laboratoriyaların şəraiti çox da yaxşı deyil. Amma qərb ölkələrində tələbələr üçün tam lazım olan şərait yaradılıb. Amma bundan əlavə dərslərin deyilməsində də fərq var. Xaricdə tələbələr üçün daha çox müstəqil araşdırma işi üçün şərait yaradılır və bu da tələbələrdə daha çox kritik düşüncə yaradır.
Beynəlxalq təhsil proqramlarını elan edən Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzinin direktoru Bahar Hacizadə də deyir ki, təkcə Amerika deyil, bütün Avropa universitetləri daha çox təcrübü biliklər verdiyindən, orada təhsil alan gənclər vətənə qayıdandan sonra iş tapmaqda, karyera qurmaqda heç bir çətinlik çəkmirlər.
Mən tanımıram ki, kim gedib oxuyub işə düzəlir. İndi də bütün kampaniyalar və bizim təşkilatlar da və sonra bizim hökumət təşkilatları da ona fikir verirlər ki, bu adam harada təhsil alır. Məsələn, mən elə adamla bilirəm, xaricdə yaxşı təhsil alıb, artıq konkursdan azad olunmuş, onlar qəbul olunurlar işə. Belə şeylər var.
Qəhrəmanın Fariz hazırda Amerika Məzunlar İctimai Birliyinin sədridir. Deyir ki, hər dəfə xaricə təhsil dalınca gedib qaydandan sonra çox asanlıqla iş tapıb. Farizin dediyinə görə, sədirlik etdiyi birlik Amerikada təhsil almış 700 məzun arasında sorğu aparıb. Məlum olub ki, onların da 98%-i Bakıya qaydandan sonra ilk 3 ay ərzində işlər təmin olunublar. Amma sorğu nəticəsində o da bəlli olub ki, işləyənlərin böyük əksəriyyəti dövlət qurumlarında deyil, özəl və ya beynəlxalq təşkilatlarda çalışırlar. Məzunlar bunun səbəbini işləmək üçün yaradıcı mühit və yüksək əmək haqqı ilə izah ediblər. Bunu da Fariz İsmailzadə deyir.
Həmin sorğuda göstərmişdik ki, 98% məzun işlə təmin olunsa da, onun çox az miqdarı, yəni haradasa 10% dövlət qurumlarında işləyir və bu da həm maaşın azlığı ilə bağlıdır, həm dövlət qurumlarında olan iş mühitində biraz azadlığın az olması ilə bağlıdır, amma bizim Amerika məzunları daha çox elə bir mühit axtarırlar ki, orada yaradıcı mühit olsun, öz fikirlərini, öz sözlərini azad şəkildə deyə bilsinlər, yüksək məvacib olan bir mühit axtarırlar.
Bəs xaricdə necə təhsil almaq olar? Bunun üçün təkcə pulun olmalıdır, yoxsa savadın olsa da yetər. Xaricdə pulsuz təhsil almaq imkanlarını kimlər yaradır? Bu sualları xəbər fasiləsindən sonra cavablandıracağıq. Xəbərləri sizə həmkarım İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Hüquq fakültələrinin məzunları və ya tələbələri özlərini müəllim kimi də sınaya bilərlər. İnsan hüquqları 21-ci əsr Azərbaycan fondu Bakıdakı internat məktəblərində 10-18 yaş arası şagirdlər üçün hüquq dərsləri təşkil edir. Şagirdlərə dərs demək isə fond gənc hüquqşünaslara həvalə edir. Bu şansı əldə eləmək istəyənlər martın 10-adək fonda müraciət edə bilərlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası növbəti tədris ili üçün ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanı proqramını hazırlayıb. Proqram Abituriyent jurnalının 1-ci sayında çap olunub. Jurnalın bu sayında ötən ilki tələbə qəbulu nəticəsində ixtisaslar üzrə formalaşmış keçid balları da dərc olunub. Jurnalda həmçinin abituriyentlərə 2003-2005-ci illərin nəşri olan siniflər üzrə test toplularından istifadə etmək tövsiyə olunur. Orta məktəb dəstikləri və proqramları yeniləşdiyindən 2001-ci ildə buraxılmış test banklarının istifadədən çıxarıldığı bildirilir. Maliyyə Nazirliyinə tabi olan yeni ali təhsil müəssisəsi yaradılacaq. Nazirlik Bank Assosiasiyası ilə birgə əməkdaşlıq nəticəsində həmin tədris mərkəzini gələcəkdə universitet və ya institutla əvəz etməyi də düşünür. Məqsəd gənc mühasiblərin peşə səviyyəsini artırmaqdır. Mərkəzdə dərs demək üçün xaricdən müəllimlərin və professorların cəlb edilməsi də nəzərdə tutulub. Martın 20-sində Ukraynanın Gənc Məmurlar Birliyinin nümayəndələri Azərbaycana səfər edəcəklər. Ukraynalı gənclər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxtəlif gənclər təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşəcək, əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində müzakirələr aparılacaq.
Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzinin direktoru Bahar Hacızadə deyir ki, 1994-cü ildən bir çox beynəlxalq təşkilatlar azərbaycanlı tələbələrin xaricdə pulsuz təhsil almaları üçün təqaüd proqramları elan etməyə başlayıblar. Nəinki universitet, hətta xaricdə yaşamaq üçün lazımı xərcləri də öz üzərinə götürən belə təqaüd proqramları adətən sentyabr və oktyabr aylarında elan olunur. Bahar Hacızadənin sözlərinə görə, beynəlxalq təşkilatların belə proqramları həyata keçirməkdə əsas məqsədləri təkcə Azərbaycan inkişafına təsir göstərmək deyil, xaricdə təhsil alıb qayıdan tələbə istər-istəməz təhsil aldığı ölkənin mədəniyyətini, adət-ənənələrini də təbliğ edir.
Birinci Amerika Birləşmiş Ştatları ən çox verir təqaüd, sonra Soros Fondu, Açıq Cəmiyyət İnstitutu, sonra Dünya Bankı və Rotary və başqa təşkilatlar da belə bir təqaüdlər verirlər. Amerika və başqa ölkələr maraqlıdır ki, onlar Amerikan və Avropanın propagandasından burada məşğul olsun. Yəni, onların dəyərləri və s. ona maraqlı. Ancaq əksər maraq nədədir? Azərbaycanın inkişafındır.
Bahar Hacızadə deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq, təqaüd proqramlarını həyata keçirən beynəlxalq təşkilatların böyük əksəriyyəti tələbələrin qarşısına şərt də qoyurlar. Şərtə əsasən tələbə təhsil alandan sonra mütləq vətənə qayıtmalı və qazandığı bilikləri məhz öz ölkəsində tətbiq etməlidir. Məsələn, Amerika Dövlət Departamentinin maliyyələşdirdiyi proqramlarda hətta belə bir meyar var. Tələbə nəinki Azərbaycana qayıtmalı, hətta ilk 2 il ərzində Amerikanın maliyyələşdirdiyi təşkilatlarda belə işləməməlidir. Bu səbəbdən də təqaüd proqramları ilə xaricdə təhsil alan tələbələrin əksəriyyəti vətənə qayıdırlar. Qayıtmayanlar isə yalnız təhsillərini davam etdirmək üçün xaricdə qala bilirlər.
Meyarlar qoyulur bütün proqramlarda, təqaüd proqramlarda hə qoyulur, ancaq o deməkdir ki, hamı qayıdır. Müəyyən faiz Amerika proqramlarında, bizim proqramlarda da olur ki, qayıtmırlar və onların müəyyən faizi orada PhD edirlər. Daxil olurlar doktorluq səviyyəsində.
Xaricdə təhsil almaq imkanını təkcə təqaüd proqramları yaratmır. Tələbələr müstəqil şəkildə də Avropa və Amerika universitetləri ilə əlaqə yaradıb, imtahana keçməklə orada təhsil ala bilərlər. Bu zaman təhsil və orada yaşama xərcini tələbə özü ödəməli olur. Bu isə tələbə ən azı ildə 15-16 min Amerika dollarına başa gəlir. Bu qiymət tələbənin təhsil aldığı universitetdən və qaldığı ölkədən asılı olaraq çox da ola bilər. Amma əlaçı tələbə universitetdən də təqaüd verilir. Bundan başqa dövlət xətti ilə də xaricdə təhsil almaq mümkündür. Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi proqramlarla ancaq Türkiyə və Rusiyanın ali məktəblərində təhsil almaq şansı var. Nazirliyin məlumatına görə hazırda 900 nəfərdən çox azərbaycanlı tələbə bu iki ölkədə təhsil alır. 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Daha sonra xaricdə oxumaq üçün təşkil olunan imtahanlarda uğur qazanmağın yollarından və bir qrup tələbənin prezidentə müraciətindən danışacağıq. İndi isə həmkarım İlkin Məmmədov Köprən Eksperimental Uşaq Teatrının az yaşlılara sürprizlərindən xəbər verəcək.
Körpəm Eksperimental Uşaq Teatrı az yaşlılar üçün eyni adlı jurnal nəşr etməyi planlaşdırır. Jurnalın ilk nömrəsi martın 14-də işıq üzü görəcək. Teatrın rəhbəri, eyni zamanda jurnalın baş redaktoru İntiqam Soltan deyir ki, jurnalın yazarlarının böyük əksəriyyəti az yaşlılar olacaq. Sənin baban kim olub, mən və başqa rubrikalar isə uşaqlara tarixi biliklər verəcək, onları düşündürəcək.
mütəxəssislərin nəzarəti altında azyaşlı uşaqların yazıları çap olunacaq. Jurnalın çox qəribə rubrikaları var. Misal üçün, sənin baban kim olub? Həm tarixdə söhbət gedir, sənin babaları kim olub? Həm şəcərə, sənin nəslində babalar kim olub? Uşaqlar özləri maraqlansınlar. Deyək ki, mən rubrikası var orada. Hər bir uşaq özünün daxili məni haqqında. Mən kiməm? Mən nəsə bir insan kiməm? Mən kiməm? Bu haqda fikirləşmişəmmi? Bu cür çox qəribə maraqlı rubrikalarımız var.
Jurnal teatrın az yaşlara yeganə Novruz hədiyyəsi olmayacaq. Teatr tamaşaçılara yeni Novruz tamaşası da hazırlayır. İntiqam Sultan sözlərinə görə bu tamaşa fokus nömrələri ilə zəngindir.
Burada iki qüvvənin qarşı-qarşıya durması göstərilir. Tamaşada sehirbaz Ələddinlə cadugar Göygöz Köşa üz-üzə dayanır və Ələddinin sehirləri uşaqlar sonunda görürlər ki, məntiqə söykənən, ağıllı bir məntiqlə yaranan bir illüzyon nömrələridir. Amma Göygöz Köşada isə bu qara cadıya əsaslanmış söykənən bir cisimlər ki, sonda təbii ki, məntiq qalib gəlir, ağıl qalib gəlir, Ələddinin ağlı, elmi qalib gəlir.
Tamaşa martın 17-sindən 31-nə dək Körpəm eksperimental uşaq teatrında səhnəyə qoyulacaq.
Təqaüd proqramları üzrə imtahanlar adətən 3 mərhələdən ibarət olur. Ərizə formalarının doldurulması, test imtahanı və müsahibə. Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzinin direktoru Bahar Hacizadə deyir ki, imtahanlarda daha çox tələbənin nə dərəcədə maraqlı şəxs olduğuna, onun səmimiliyinə və dərslərindən aldığı qiymətlərə xüsusi fikir verilir.
Nəyə fikir verirlər? Birinci, burada olan qiymətlər. İkinci, imtihanlara. Hansı imtihanlar verilir? TOEFL, bir də SAT imtihanı, bakalavr üçün, TOEFL və başqa imtihanlar, yəni onların nəticələrinə. Üçüncü, ümumiyyətlə, bəzi yerlərdə iş təcrübəsi, magistr proqramlarda ona baxırlar. Dördüncü, əlbəttə ki, esse, inşa, daxil olanda müəyyən inşa, statement of purpose deyirlər ona. Və bakalavr səviyyəsində ümumiyyətlə, daha çox insanın özünə, şəxsiyyətə fikir verirlər. Nə dərəcədə maraqlı insandır, nəyi gətirəcək Azərbaycanın ora, soru bilikləri necə Azərbaycanda tədbiq edəcək və s.
Bahar Hacizadənin sözlərinə görə, tələbələr daha çox test, TOEFL imtihanı verməkdə çətinlik çəkirlər. Amma bu çətinliyin də öhdəsindən gəlməyən yolları var. Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzi hər ay xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələr üçün imtihanlara necə hazırlaşmağa dair mühazirələr təşkil edir. Bundan başqa tələbələr istədikləri vaxt mərkəzdən məsləhətlər ala, buradakı kitabxanadan istifadə edə bilərlər. Bahar Hacizadə deyir ki, mərkəzin göstərdiyi bütün xidmətlər pulsuzdur.
Birinci, onlar bizdən konsultasiya ala bilər. İkinci, bizdə leksiyalar olur. Hər ay, 5, 6, 8, o baxır ayda. Mən tövsiyə edirəm, uşaqlar gəlsinlər bu leksiya. Birinci, o leksiyaları alırlar, ümumi məlumatı alırlar. Sonra onlar yenə də gəlib konsultasiya ala bilərlər bizdən. Digər tərəfdən, bizim kitablar var bizim kitabxanada. How to write statement of purpose, how to write essay və s. Onlardan istifadə edə bilərlər.
Təhsil Nazirliyinin Türkiyə və Rusiya ali məktəblərində təhsil almaq üçün keçirdiyi imtahanlar isə yalnız bir mərhələdə olur. İmtahanlar tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən test formasında adətən aprel və may aylarında keçirilir. Türkiyə ali məktəblərinə test imtahanı bütün fənləri əhatə edir. Ancaq riyazi biliyə xüsus üstünlük verilir. Rusiya Federasiyasının ali məktəblərinə imtahanda testlər seçilən ixtisasdan asılı olaraq fərqli olur. Bu imtahanlara hazırlıq isə tələbənin öz öhdəsinə verilir. Müxtəlif universitetlərdə təhsil alan bir qrup tələbə isə millətlə tələbənin imzası ilə bu ilin mayında prezidentə müraciət ünvanlamağa hazırlaşır. İstəkləri isə odur ki, prezident elə bir fərman imzalasın ki, rəsdən əldə olunan gəlirlərin bir hissəsi tələbələrin xaricdə təhsil almaları üçün ayrılsın. Tələbələrin bu müraciətə qoşulmaları üçün internetdə müraciət formaları da yerləşdirilib. Təşəbbüskarlardan biri Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi Elnur Qurbanov belə deyir.
Hələli Azər Students yan qrupunda bunu yerləşdirmiş, amma fikrimiz var ki, dərs saytlarla danışaq və o saytlar da bizə bu işdə dəstək olaraq öz saytlarında bu müraciəti yerləşdirsinlər. Və onda dənlər tələbənin girib həmin o müraciəti alması və imzaları toplaması çox rahat olacaq.
Elnur deyir ki, onlar müraciətdə 2007-ci ildən başlayaraq hər il 5000 tələbənin təhsil almaq üçün xaricə göndərilməsini təklif edəcəklər. Tələbələrin imtihan yolu ilə seçilməsi isə Təhsil Nazirliyinə deyil, bu sahədə təcrübəli olan beynəlxalq təşkilatlara tapşırılsın. Elnurun sözlərinə görə, may ayında imza toplama kampaniyası başa çatacaq və elə həmin ay müraciət hazırlanaraq prezidentə göndəriləcək.
Bugünlük bu qədər. Gələn çərşənbədə 14.24-ü dinləməyi unutmayın. Bizdən istəklərinizi, mövzu təkliflərinizi azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org elektron ünvanında gözləyirəm. 493 73 75 telefon nömrəsinə zəng etməklə də bizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İmtahanlardan həmişə gülər üz çıxmağınız arzusuyla Ülkər Akif qızı. Azadlıq radiosu bu saat olan buraxılışını başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.